Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, na talasima Radio Beograda 1. Sa nama je noćas ekipa, ton majstor Bojan Šterling, naša muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milena Bočinin i autor emisije Branka Kordić. Dobro vam noć, mi nastavljamo temu koju smo započeli sa mojom koleginicom o pripremama za roditeljstvo i nešto malo posle. A sada govorimo o nekako o pojavama, o mentalno zdravstvenim problemima, da tako kažem, u trudnoći i neposredno posle porođaja. Naša gošća je doktorka Slađana Martinović Mitrović, psihijatar. Naše prvo dobro večer.
Dobro večer, Branka, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste prihvatili poziv. Naše prvo pitanje je uobičajeno, odakle vi u ovoj priči? Sad naravno ima nekoliko priča, medicina, psihijatrija i ljubav prema trudnicama.
A da, evo pa da krenemo redom ovako. Ja sam nekako medicinski fakultet upisala upravo sa idejom da postanem psihijatar. Znači, teme mentalnog zdravlja su moja ljubav još od gimnazijskih dana. Tako da sam se ja praktično tokom celog studiranja nekako negovala taj san da ću kad završim fakultet postati psihijatar, što mi se i ostvarilo. I eto, više od 15 godina, nepunih 20 godina, ja sam sa zadovoljstvom u psihijatrijskoj praksi. Po vokaciji sam integrativni psihijatar, znači bavim se i psihoterapijom i farmakoterapijom u lečenju mentalnih poremećaja. Neko, da kažem, uže polje mog interesovanja, posebno unazad 5-6 godina od kada radim u privatnoj praksi i kada imam veliku mogućnost da se bavim psihoterapijom, su anksiozni i depresivni poremećaji. Mogu da kažem poremećaji raspoloženja i anksiozni poremećaj.
Dobro, anksioznost nekako u trudnoći, o tome se ne priča mnogo, ni same trudnice ne pričaju mnogo. Koji je razlog tome?
Da, jeste, o anksioznosti, uopšte o problemima mentalnog zdravlja u trudnoći se ne priča mnogo jer nekako postoji uvrežen stav u široj javnosti, pa vrlo često i kod stručnjaka, nažalost, da je trudnoća period sreće, psihičkog blagostanja i da jedina osjećanja koja žena treba da osjeća u ovom periodu života u trudnoći i neposredno nakon poremećaja je sreća, radost, ushićenost. Međutim, ono što nam realnost pokazuje da je trudnoća period jako velikog stresa za ženu i fizičkog i hormonskog i socijalnog i profesionalnog i psihološkog stresa. Znači, to je period kada se žena suočava sa možda najvećim promjenama u svom životu. Prvo, hormonske promjene su tu jako značajne, zatim dolazi do promjene telesnog izgleda, što nije lako prihvatajuće za svaku ženu. Dolazi do promjene porodičnih uloga, sve se reflektuje na partnerski odnos, žena je zabrinuta kako će se snaći u ulozi majke, zabrinuta je za ishod trudnoće, brine o porođaju. Tako da svi ovi faktori, svi ovi stres koji, pored sreće i zadovoljstva što će postati majka, prate ženu, znači sve te brige i strahovi mogu i neretko se dešava da narastu do nivoa nekog, možemo da kažemo, mentalnog poremećaja. Znači da ta uobičajena briga i strah koji su karakteristični za period trudnoće i period nakon posle porođaja, nekada poprime i jednu ozbiljniju notu i pređu u nivo mentalnog poremećaja.
Dobro, šta je ta, kad kažete ozbiljnija nota, šta je to da sama žena, da sama trudnica može da prepozna i da se javi za pomoć?
Evo, pa ja bih ovako volela prvo da nekako pomognem ženama da razlikuju gdje je ta granica između normalne brige i anksioznosti, a gdje je ta granica između, da kažem, tuge ili normalno sniženog raspoloženja i depresije. Pa prvo bih nešto rekla o anksioznosti. Znači, za period trudnoće karakteristične su brige. Smatra se da oko 50-70% žena brine u trudnoći. U prvom trimestru trudnoće žene uglavnom brinu da li će ta trudnoća, da li će uspjeti da zadrže i iznesu tu trudnoću. U drugom trimestru najkarakterističnije je da žena brine o tome da li će roditi dete sa nekom mentalnom ili fizičkom anomalijom. U trećem trimestru trudnoće nekako počinje da dominira briga i strah oko porođaja. E sada, s druge strane, u periodu trudnoće žena brine kako će se snaći u ulozi majke, kako izgleda dolazak jednog novog bića u kuću. Neposredno nakon porođaja žena brine da li je adekvatna majka, da li adekvatno dete napreduje, da li ona adekvatno neguje dete, da li je adekvatno emocionalno uključena, kako se postavlja u odnosu na partnera. Naravno, sve ovo je otežano ukoliko tokom trudnoće i neposredno nakon poremećaja postoje neki problemi bilo kod žene, bilo kod samog deteta.
To su sve
nekako, da kažemo, normalne brige. Međutim, ukoliko ta briga preokupira ženu, ukoliko zbog brige ili straha žena u jednom momentu primijeti da ne može da funkcioniše, praktično da sve što radi, briga je stalno prisutna, da je ona prožimajuća, da je veoma intenzivna, da zbog brige žena ne može normalno da se druži, učestvuje u svom profesionalnom životu, ne može da spava. Znači da je nekako briga preokupira, da prevazilazi identitet koji je karakterističan za datu situaciju, onda govorimo o brigama i strahovima koji su patološki, odnosno govorimo o anksioznosti.
Ono što je jako važno iz ovog vašeg izlaganja da, znači, moguće su različite brige.
Različite
brige. I one prate čitavo doba. Važno je samo da ohrabrimo žene da pričaju o tome.
Tako je.
Da, jer ako tako ne je. Pričaju, ako se stide toga, smatrajući da je to neprimereno osjećanje, ne dolikuje trudnici da ima brige, onda je to veliki problem.
Da, nažalost, da, ja bih tu sad napravila jednu digresiju, jako mi je drago što ste me asocirali na ovo. Ono što sam ja, veliki broj i trudnica i žena u postporođenom periodu dolazi u moju ordinaciju, i ako smem da kažem da je zajednička karakteristika svih tih žena, ili bar većine njih, da one osjećaju izuzetan stid i krivicu zato što osjećaju brigu, što osjećaju strah, što su tužne u periodu u kome bi trebalo da budu budu srećne i bezbrižne, jer društvo nameće takve standarde. Znači, te žene em psihički pate, em dodatno osjećaju stid i krivicu zato što osjećaju patnju. Znači, njihova patnja je na neki način dvostruka. Moj prvi zadatak je uvek da ohrabrim te žene, da je svako osjećanje u trudnoći normalno, da je normalna i briga koja je usaglašena sa situacijom, ali da je normalna i briga koja je prekomerna, koja je anksioznost. Dobro, da je normalna i tuga bez obzira što je to srećan period.
Sad ćemo mi malo muzike da pomognemo da se popravi raspoloženje trudnicama.
Hey, you'll mess it up by the lonesome road. It's about time you're quitting life's old tiresome load. You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You inside no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. Hey, through the years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody need no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers of what a doggone shame. Now the age is creeping, 'cause you're cold, gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. Too late now. Too late now.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća noćas je dr. Slađana Martinović-Mitrović, psihijatar, a mi pričamo o mentalno-zdravstvenim problemima u trudnoći i neposredno posle porođaja. Znači, to je nastavak naše emisije, prve emisije posvećene ovoj temi. Slađana, kako izgledaju napadi panike, jer jedno je anksioznost, neodređeni strahovi, a drugo je kako izgleda napad panike i kako se on razlikuje u različitim segmentima trudnoće i naravno posle porođaja.
Da, pa je ovako, to ste lepo rekli, jedno je anksioznost, drugo je napad panike. Znači, napad panike može da doživljava žena koja je stalno uznemirena, anksiozna, ali napad panike čak može da se desi i kod žena koje tokom većeg dela dana funkcionišu opušteno i samo u jednom momentu dolazi do nekog proboja, kulminacije anksioznosti u obliku napada panike. Ono što je karakteristično za napad panike, da on za ženu nastupa uglavnom potpuno iznenada, bez najave i bez određenog jasnog povoda. Nastupa naglo, traje najčešće 10-15 minuta, do pola sata bi napad panike trebalo da se završi. Napad panike je period intenzivne uznemirenosti i intenzivnog straha. Neki centralne odrednice straha u napadu panike je strah da će se nešto desiti loše sa zdravljem, odnosno strah od smrti. I druga vrsta straha koja prati napad panike je strah od gubitka kontrole, odnosno strah od ludila. Naravno, napad panike praćen je i brojnim telesnim senzacijama, kao što je pritisak, stezanje u grudima, nemogućnost da se nadiše dovoljno vazduha, bol u grudima koji neretko može da se širi u levu ruku, ubrzano lupanje ili preskakanje srca, preznojavanje, vrtoglavica, glavobolja, razne senzacije u telu, trnjenje ekstremiteta, oduzimanje, talasi toplote ili hladnoće koji obuzimaju ženu, zamagljen vid. Znači, to su napadi panike. Strah, intenzivni telesni simptomi koji se završavaju u određenom vremenu. 10, 15, 20 minuta do pola sata je jako retko. Ono što je problem, što nakon napada panike, kod mnogih žena može da ostane ta anksioznost od iščekivanja sljedećeg napada. Pa se nekada život pretvori u blagu anksioznost u smislu kada će doći sljedeći napad, povremeno izbije napad, pa onda ponovo imamo taj period anksioznosti iščekivanja. Napadi panike mogu da se jave, znači to bi bilo neki vrhunac, kulminacija anksioznosti. Oni mogu da se jave i tokom trudnoće, nešto su karakterističniji za drugi trimestar trudnoće i mogu da se jave posle porođaja. Najčešće se javljaju u onom periodu kada prođe baby blues. Ja bih voljela da o temi baby bluesa kasnije kažemo nešto više. I znači to je tamo od mjesec dana pa do narednih 6 mjeseci. Mi smatramo knjiški period u kome žena ima pravo na mentalne poremećaje vezane za hormonska zbivanja u trudnoći, mada taj period može biti i duži.
Dobro, kako izgleda lečenje kada se žena obrati? Obično su žene vrlo anksiozne što se tiče toga lekovi u trudnoći, posle porođaja, kako to, zašto da. To...
E ovako, bar ja bih voljela da kažem kako ja prilazim tretmanu trudnica i žena posle porođaja. Ono što je osnovno kada se žena obrati, prvo da je ohrabrimo, da je to što se njoj dešava normalno, da se to dešava drugim ženama, da ona nije zbog toga loša majka, da ne voli manje svoje dete. A drugo da je ohrabrimo da pomoć za njenu situaciju postoji. Ta pomoć može biti kroz psihoterapijski model. Ja kao što sam rekla integrativni psihijatar, nekako mi je uobičajeno da uvek pokušam sa psihoterapijom, bar kada je u pitanju anksioznost. Pa, ukoliko u nekom momentu psihoterapijski tretman ne dovede do rezultata, ako je žena i dalje anksiozna, ako ta anksioznost ne dozvoljava ženi da funkcioniše, postoji mogućnost i uvođenja određenih lekova. Mi danas imamo lekove koji su potpuno bezbedni u trudnoći, čija je primjena potpuno bezbedna u trudnoći i ja nekako volim ženu da upoznam sa svim tim, da kažem, nalazima iz literature koji pokazuju da su određeni lekovi bezbedni. Nažalost, ginekolozi često se ne bave dovoljno ovom temom i skloni su da ženama daju kontrainformacije, da ih zaplaše i nekako zadatak nas psihijatara je da ih oslobodimo i da im ukažemo na prave činjenice kako se to može lečiti, da ih oslobodimo da uzimaju određenu vrstu farmakoterapije ili povremeno ili u nekim teškim slučajima anksioznosti kao što su učestali napadi panike i trajno.
Aj dobro, postoje tehnike disanja koje nekako zaustavljaju tu hiperventilaciju. Hiperventilacija se najčešće javlja kada krene panika, ljudi dišu ubrzano i dišu na usta i stvaraju takvu hiperventilaciju, čime i podržavaju i pojačavaju sve te senzacije o kojima ste vi pričali. Evo, gotovo je sa mnom, poludeću ili umreću ili tako dalje.
Upravo to, znači kada neki prvi korak u lečenju anksioznosti, a to su zapravo tehnike kognitivno-behavioralne terapije sa kojom mi i otvaramo psihoterapijski tretman, znači to je savjetovanje žene o tehnikama disanja. Ja takvu trudnicu ili ženu u postporođenom periodu naučim i zajedno učimo da dišemo, učimo duboko abdominalno disanje koje značajno pomaže umirenju, učimo tehnike relaksacije, opuštanja mišića, učimo tehnike meditacije. Nakon toga ide suočavanje sa nekim, da, iracionalnim uverenjima i na kraju, ako je potrebno, i neke dublje psihoterapijske metode u smislu koje su zablude ili uverenja žene koje dovode do tog straha.
Da, tako da u stvari bez lekova imaju neke alatke da se...
Kada je anksioznost u pitanju, jako je velika uspješnost psihoterapije. Kada je anksioznost u pitanju, ja se praktično mnogo, u većem broju slučajeva, odlučim samo na psihoterapijski tretman.
Dobro, sad ćemo mi malo da vidimo šta nam je pripremila naša Katarina Epštajn.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom traži ovih sreću, sa tobom pronašam ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je dr. Slađana Martinović-Mitrović, psihijatar. Mi pričamo o problemima u roditeljstvu, što podrazumeva i iščekivanje bebe i neposredno posle porođaja. Postoji izraz baby blues, to ne znači da beba peva blues, to znači, evo sad će Slađana da nam objasni šta to znači.
Da. Evo, termin baby blues uzet iz anglosaksonske literature, odomaćeni kod nas. Baby blues je period emocionalne nestabilnosti, tugovanja, ranjivosti, plačljivosti, koji doživi većina žena, smatra se negde 70-80% žena, u periodu neposredno nakon porođaja. Baby blues počinje otprilike 2-5 dana nakon porođaja i traje do 2 nedelje, 3 nedelje, mesec dana. Ako baby blues potraje duže, onda već to više nije baby blues, nego neki drugi problem o kome bismo kasnije nešto rekli. Uz baby blues, uz tugovanje, emocionalnu nestabilnost, u okviru baby bluesa žena može da se osjeća nekada i umorno, bezvoljno, neraspoloženo. E sad, šta je uzrok ovog fenomena? Uzrok ovog fenomena su pre svega hormonske promjene, znači hormonska nestabilnost i hormonska bura nakon trudnoće, a naravno svi oni drugi stresni faktori kao što je umor, kao što je bol zbog mastitisa, epiziotomije, carskog reza, strah žene kako će se snaći i prilagoditi novoj ulozi majke, strah da li je adekvatna, da li beba se adekvatno hrani, napreduje, vrlo često neadekvatna pomoć okoline, to su sve faktori koji doprinose razvoju baby blues. Znači, ono što bih ja poručila ženama, da je baby blues, da je znači to stanje ranjivosti, tuge, potištenosti, plačeljivosti,
normalno. I koje je vremenski ograničeno.
I vremenski ograničeno.
Dobro. Ja znam da je ovo, načeli smo jednu jako veliku temu, ali možda samo da malo osvetlimo tugovanje kao rezultat gubitka kada se desi da spontani prekid trudnoće, to može se desi u vrlo visokoj trudnoći, javljaju se komplikacije neke i mama može da izgubi praktično bebu.
Mrtvorođenost, yes. Beba sa teškim anomalijama, nažalost kada trudnoća u kasnim fazama, kasnim nedeljama trudnoće mora da se završi porođajem mrtvog deteta. To su strašni bolovi, strašni gubici.
Da, i da je u stvari normalna reakcija jeste tugovanje, ali nije normalna reakcija da se čuti i trpi.
Da. Nažalost, naše žene će u takvim situacijama uglavnom ćutati i trpeti. Trpeće zbog velikim delom i zbog obzira, jer one se nađu u sobi sa ženama koje su na svet donele decu, koje su srećne zbog toga. Takve žene osjećaju stid, nelagodu da pred takvim drugim ženama koje su srećne pokažu svoju tugu. Zdravstveni radnici, nažalost, nemaju dovoljno senzibiliteta na patnju od ovakvih žena. Njih niko ne pozove, ne pita ih kako su. Ne dođe psiholog, nego ih se jednostavno pusti sa ono najčešćom rečenicom, to će proći. Da, tuga će proći, ali tuga neće proći sama.
Ili da vreme leči sve, da, nešto dobijem ko krivnjaču. Da, da,
vreme ne leči sve. Znači, tuga na gubitak je normalna, tuga je normalna emocionalna reakcija na gubitak. Ali čovek ne treba da tuguje sam i čovek ne treba da tuguje bez podrške. I to je jako važno. Ja bih ohrabrila sve žene koje se, nažalost, nađu u ovakvoj situaciji, da budu slobodne i da budu hrabre, da potraže pomoć u svom tugovanju, da potraže podršku, bilo od okoline, od bliske prijateljice, sestre, partnera, medicinskih radnika, da pričaju o tome, da plaču, da iskažu koliko im je teško, jer to je jedini način da tuga prođe.
Jeste, mada nekako kulturološki društvo baš nije od pomoći u toj fazi. Ženinog tugovanja, jer obično izbjegavajući, bežeći od težine situacije, ljudi su skloni da kažu mlada si, imaćeš drugo dete, i da govore stvari koje nisu od pomoći, koje ostavljaju praktično ženu na cedilu.
Da, koje tako ženi praktično umanjuju njen bol i čak i daju zabranu da osjeća svoj bol. Mislim, ja, ljudi to najčešće ne rade iz loših namjera. Nesnađene su, naravno, i ne znaju šta misle da će to biti od pomoći, ali to apsolutno nije od pomoći. Znači, takvoj ženi mi moramo da damo dozvolu da tuguje i da joj pružimo rame oslonca u tom tugovanju. To je jedini način da tuga prođe. Sama od sebe tuga neće proći. Posebno neće proći ako je zatvorimo. Ako zatvorimo tugu, postoji velika verovatnoća da tuga pređe u depresiju.
Ili razno razne fizičke tegobe.
E sad,
dobro, ajde da pričamo o nekako depresiji, tugovanju i depresiji, da vidimo gde je tu, gde se tu može podvući neka razlika, gde je tu otvaramo vrata za pomoć.
Da, evo sad, kao što smo rekli, tuga predstavlja normalnu psihološku reakciju na gubitak. Tuga nekada, kada se adekvatno ne leči, kada ne postoji adekvatna pomoć kod tuge, može da pređe u depresiju, ali isto tako, depresija može da nastane iako ne postoji gubitak. Karakteristika depresije je takođe tuga, ali to je tuga koju mi nekako kažemo nemotivisana. Znači, ona nema odgovarajući razlog, odgovarajući povod za tu tugu. Ona nastaje sama od sebe. Naravno, osim tuge, u okviru depresije mi imamo i neke druge simptome, kao što je gubitak volje, energije, motivacije, nesposobnost da se obradujemo, doživimo zadovoljstvo, pad koncentracije, pa do nekih najtežih oblika koji mogu završiti i željom za samopovređivanje. Sve ovo je jako često i u trudnoći i u postporođajnom periodu, i zato mislim da i okolina i stručnjaci moraju da budu vrlo osetljivi, da posmatraju žene u ovom periodu da, ne daj Bože, ne bi došlo do nekih loših ishoda.
Da, i da ako dođe do, ako primete da je trudnica ili porodilja da su depresivni, da nekako daju podršku da ide po profesionalnu pomoć. A sad ćemo mi da čujemo malo muzike da se make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save what we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go,
my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. I may be showing a reason to call you up next time. So if you like your woman, see ya, consider me your wife. If I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words, unheard, such soldier words, oui, je t'aime, oui, je t'aime, darling, I am.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja gošća je doktorka Slađana Martinović-Mitrović, psihijatar, a mi pričamo o problemima koji mogu nastati tokom trudnoće i neposredno posle porođaja. Nekako nikad nije, kao da nikad nije dovoljno ohrabrivati žene da idu po profesionalnu pomoć. Zašto je to toliko važno?
Da, to je užasno važno. Ja sam već spomenula ovdje zbog nekih rizika po ženu, kao što je recimo mogućnost suicidalnog ishoda kada se ne leči depresija, povređivanja sebe ili nažalost povređivanja deteta. Često smo svedoci u medijima da se takve stvari dešavaju. S druge strane, ono o čemu se ne govori i što ne znamo, da nelečena anksioznost i depresija u trudnoći mogu da ostave značajne posljedice i po ishod trudnoće i po plod. Deca majke koje su bile depresivne ili anksiozne imaju nižu porođajnu težinu, nižu ocenu na rođenju. Psihomotorni razvoj može da bude usporen, što se vidi na nekim kasnijim fazama i kod bebe i kod deteta od 18 mjeseci.
Da li je to rezultat odnosa mame koja je depresivna i koja naravno zbog svih simptoma nema adekvatan ni u stanju da ostvari normalan, adekvatan odnos sa bebom?
Da, znači ja kažem čak i u trudnoći, da, hemijske promjene koje, aha, se dešavaju kod žene, mm-hmm, i koje uzrokuju anksioznost i depresiju nekako određuju da kasnije dete tokom života, studije pokazuju čak i adolescenti imaju veći rizik za hiperkinetski poremećaj ili anksiozne poremećaje kod majke koje su bile anksiozne ili depresivne u trudnoći. To je jedna stvar. Druga stvar, nakon porođaja, kada anksiozna ili depresivna majka podiže dete, ona zbilja ne može biti potpuno adekvatna u svojoj ulozi. Mislim, postoji jedna stara rečenica da anksiozna mama podiže anksiozno dete. Mama je najbolji model ponašanju detetu i zato apelujemo na žene da se ne stide, da potraže pomoć, da je pomoć neophodna i zbog njih i zbog deteta koje nose u sebi i koje kasnije podižu i odgajaju jednog čoveka.
Da, i to možda treba napraviti razliku između nesigurne prvorotke koja u stvari nekako nema jednu sigurnost u podizanju deteta. Kad spava što spava, kad plače što plače, nekako nikad nije dobro. Treba napraviti tu razliku i razliku između žene koja je anksiozna, koja pati od napada panike, mislim da je to nekako
ili
važno.
Ili obsesivno-kompulsivnog poremećaja. Da, to je, znači, to sam ja rekla, razlika između te normalne zbunjenosti, straha, brige i nekih mentalnih poremećaja je velika. E sada, gde je ta granica? Ja ne bih voljela da ostavljam ženama na procenu. Nekako, ja bih pozvala žene da kada god imaju sumnju da se sa njima nešto dešava, da one nisu adekvatne u toj ulozi ili da njihovo mentalno zdravlje u tom momentu nije najbolje, slobodno potraže pomoć psihologa, psihijatra, da odu na jedan razgovor. Taj razgovor može biti informativni. Tu mogu čisto dobiti neke savete
i podršku.
I onda će stručnjak proceniti da li ima potrebe sa takvom ženom raditi, da li nju samo treba utešiti, osnažiti i dati joj podršku da ona sve radi kako treba i da je to normalno što joj se dešava. Da li je možda za psihoterapijski tretman ili se radi o ozbiljnijem poremećaju koji zahteva lečenje.
Dobro, šta mogu same žene da urade za sebe?
Da, same žene mogu da urade za sebe mnogo toga i nažalost žene posebno u postporođajnom periodu to ne rade, jer nekako brigu oko deteta postavljaju kao jedini i centralni svoj zadatak. Ono što mi savjetujemo sve žene, da one pored brige oko deteta, za koju ja sam mama, znam koliko vremena to iziskuje, pokušaju da nađu i neko vreme za sebe, da ukradu momente za sebe. Čuvena je rečenica: kada beba spava, spavajte i vi. Ako ne možete da spavate, odmarajte. Onda bih ja ohrabrila žene da traže pomoć. Žene se često stide da traže pomoć od okoline, prijateljica, mama, svekrva, muževa, gde god stignete, slobodno tražite pomoć. Tražite pomoć da vam neko pričuva bebu, da izađete na pola sata napolje, da udahnete svežeg vazduha.
Sad pričamo i o ne samo briga za sebe, nego i o partnerskom odnosu, o čuvanju tog partnerstva.
Ako je to moguće, naravno, vrlo je važno odvojiti nekih par pola sata, sat dnevno za razgovor, komunikaciju sa partnerom, za fizičku vežbu, za vežbe disanja i meditaciju. Ja svakoj mladoj mami savjetujem da odvoji nekih, tu može biti i 15 minuta za sebe, da se opusti mišiće, uradi vežbe disanja, da vodi računa o svojoj ishrani, da tu bude manje šećera, jer šećeri povećavaju šansu za depresiju i za anksioznost. Da ugodi sebi, da čita, da i ono nekako možda što je najvažnije u svemu, ja bih poručila svim i mladim mamama i uopšte mamama koje imaju malu decu, male bebe, da odustanu od ideje da sve mora biti savršeno.
Da,
zaista.
Da.
Beba ne mora da spava u savršenom ritmu, ishrana ne mora da se uvede u svakom danu kako pedijatar proceni.
I to u minut.
Veš ne mora da bude dezinfikovan i opran. Znači, ne mora sve da bude perfektno i ne može sve da bude perfektno. Jer deo brige i anksioznosti je upravo od toga. Retko kada su stvari perfektne, a to što ste vi rekli, posebno prvorotke, posebno mlade mame se osjećaju vrlo neadekvatno ako stvari ne funkcionišu po tom zacrtanom perfektnom rasporedu i savjetima koje oni dobijaju.
Dobro, znači važno je da se ovo čuje, da možete nešto da uradite za sebe, a ne samo za bebu. I meni ostaje da nekako, kad odjavimo ovu emisiju, da zamolim naše slušaoce da kao i uvek ostanu sa nama, jer onda na naše telefone se vi uključujete i možemo da nastavimo priču o ovoj vrlo važnoj temi. Hvala našoj gošći. I baš vam hvala što ste...
Da, draga Branka, hvala vam na pozivu. Jako mi je drago da sam imala priliku da malo pričam o ovoj temi i da je popularizujem.
Dobro.
Radio Beograd, prvi program.
Yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The bad news has arrived, it's closing.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijera privremenih prištinskih institucija u ostavci Ramuša Haradinaja danas će kao sumnjičenog saslušati istražitelji specijalnog suda za zločine koje su počinili pripadnici OVK nad srpskim i nealbanskim stanovništvom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da od pojavljivanja Haradinaja u Hagu ne očekuje ništa, osim farse i predstave. Posle poziva specijalnog suda Haradinaju očekuje se da će u petak pozive dobiti još najmanje 10 osoba, pišu prištinski mediji. Istovremeno sa Haradinajem pozive su dobili Jakup Krasnići, Bislim Zirapi i Sokolj Bašoti. U Prištini se kao putnici za Hag pominju i predsjednik privremenih institucija Hašim Tači i predsjednik parlamenta Kadri Veselji, koji se u izveštaju Dika Martija pominju 26, odnosno 7 puta. U Smederevskoj železari počinje gradnja novog ekološkog pogona aglomeracije u koju HBIS grupa ulaže 80 miliona dolara. Polaganju kamena temeljca prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ocenio da je železara naša najznačajnija fabrika, jer Srbiji donosi na stotine miliona evra godišnje. Boris Johnson je novi britanski premijer, pošto je osvojio većinu glasova na stranačkim izborima i kao novi predsjednik konzervativaca dobio mandat predsjednika vlade. Danas zvanično preuzima dužnost. Johnson je obećao da će do 31. oktobra izvesti zemlju iz Evropske unije uz dogovor ili bez njega. Brisel poručuje da će poštovati sporazum sa Londonom i da će sarađivati sa novom vladom. Srpski fudbaleri Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić, kao i pomoćni trener Vladimir Radenković, odbili su da danas igraju za Slovan protiv kosovskog Feronikelija u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Klub iz Bratislave saopštio je da je razumeo njihovu odluku. Na sajtu kluba upućena je i molba navijačima da tu njihovu odluku poštuju. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Long time.
slušate emisiju Među sveta ima svet. Ušli smo u drugi sat i to je vreme kada možete se javiti na naše brojeve 011-322-5299 i 011-322-5099. Znači, čekamo da se javite. Možete se javite sa osvrtom na prvi sat emisije, to jest na temu iz prvog sata emisije. Možete da podelite s nama nešto što želite da podelite, možete da ispričate neku interesantnu stvar, možete da nam kažete kako ste, možete da podelite s nama neki svoj problem, pa da vam zajedno pomognemo u rešavanju tog problema. Možete stvarno šta god hoćete, dogod se držite teme, a to je ovaj naš mali svet koji se odnosi na psihologiju, na način na koji mislimo, način na kako osjećamo, i a to je u neverovatnoj vezi naše ono što mislimo i način na koji mislimo u stvari određuje i naše osjećanje i određuje naše ponašanje. Možemo i da idemo na nekako na neke opšte teme, možemo da počnemo od prošle emisije kako ste i šta u stvari očekujemo kada pitamo to pitanje, kada postavimo to pitanje nekom ili kada neko postavi to pitanje nama. A možemo i na primjer eto pitanje da li postoji neka odluka na koju ste jako ponosni? Da li postoji neka odluka koju ste doneli u životu zbog koje se kajete? Eto, to su sve neka pitanja sa kojima možemo se družimo. Imam neodoljivu potrebu da s vama podelim jednu divnu knjigu koja nema veze sa psihologijom, ali sve u stvari ima veze sa psihologijom. Knjiga se zove Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda. Napisao je Nenad Novak Stefanović. To je o kućama u Beogradu, o zgradama u Beogradu, o onim ljudima koji su ih te zgrade podigli i o ljudima koji su u tim zgradama živali. Neverovatno je interesantno, vrlo često je jako tužno, ali to je dobar način da se u stvari upozna Beograd, istorija Beograda i da se vidi ko su bili svi ti ljudi koji su živali u tim zgradama i koji su u stvari stvorili te zgrade. Jako interesantno, jako, jako lepo i toplo je preporučujem. A dobila sam e-mailom jedan, to i nije aforizam, to je jedan statistički podatak. Kaže, u svetu ima 6 milijardi 775 hiljada 235 842 ljudi. Znači, na celom svetu ima toliko ljudi. Zbog čega dozvoljavate jednom od njih da vam uništava život? Znači, jako im... Aha, dobro, pogrešno sam čuo da neko je na vezi. Pročitaću vam nešto što je vrlo interesantno. Autor je Anthony De Mello. Knjiga koja će vam promeniti život, zove se Sloboda i ljubav u 100 lekcija. E pa ja ću vam pročitati jednu lekciju. Jednog dana princeza prelepa šetala je šumom i naišla na žabu krastaču. Žaba ju je veoma ljubazno pozdravila. Princeza se u prvi mah uplašila da jedna krastača može da govori ljudskim jezikom. Onda joj je žaba objasnila da uopšte nije žaba, već princ koga je veštica pretvorila u žabu. Princeza koja je imala mnogo dobro srce pitala je može li nekako da pomogne. Možeš, odgovorila je žaba. Ako se nađe princeza koja će sa mnom provesti puna 3 dana i 3 noći, čarolija će nestati i ponovo ću postati princ. Princeza je u toj krastači već videla princa. Ponela je u dvor. Svi su se zgražali, govoreći, kakva ti je to, kako si to odvratnu žabu donela? A ona je govorila, to nije odvratna žaba, to je princ. I držala je krastaču u sebe dan i noć, za stolom ili na uzglavlju dok spava. Nakon 3 dana i 3 noći, kada se probudila, videla je pored sebe divnog mladog princa, koji je poljubio njenu ruku u znak zahvalnosti što je skinula mađiju koja ga je držala okovanog u telu žabe. Ova bajka je priča o svakom od nas. Na određeni način svi smo mi pretvoreni u žabe krastače, a život nam prolazi u traženju nekoga ko će da skine tu čaroliju i preporodi nas. E pa, javite se šta mislite o ovakvoj priči i šta mislite zbog čega se pretvaramo u žabe krastače.
Waiting through this waste and stormy weather, there's not a friend to help you through. Trying to stop the wave behind your eyeballs. Drop your red, drop your greens and blues. The desert in my toenails, and hit the speed inside my old shoes. Well, come on, come on down, sweet Virginia. Come on, honey child, I beg of you.
Slušajte drugi sat emisije Među svetima sveta imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Halo.
Da, čujem vas.
Dobra noć. Želim da vas pozdravim.
Hvala.
Najprije vas, gospođa Branka, i kompletnu vašu ekipu. Ako mi dozvolite, pozdravi i gospođu koja je bila gošća.
Na našu Slađanu, na dobro, hvala.
Vrlo sam zadovoljan sa temom, veoma ostvar sam zadovoljan sa temom koja je jako značajna za sve naše mlade mame, a i starije da kažem, ali i za nas muškarce, jel'i? Koji su jeli sadašnji ili budući očevi, odnosno muževi, koji će biti, jel?
Mm-hmm.
Tema je pogodila, što bi rekli, u centar mete. Mada su sve vaše emisije, ja bih zelo da to kažem, vrlo interesantne, poučne i korisne, ako mogu da kažem, i neophodne za prosvećivanje naših građana.
Hvala.
To je, da kažem, istina. Zaista, stvarno, realno, želim da kažem objektivno, istina. Posebno mi se svidjela ova tema. Ja konkretno imam jednu drugaricu koja je imala ove probleme, koja je navela gospođa, psiholog, psihoterapeut, već kako da to kažem, i uspjela je da ispliva, istina dosta teško, ali uspjela je u najvećoj mjeri da ispliva iz te postporođajne depresije. Svjesni smo da ko je imao priliku da ima kontakt, dobir sa tom oblašću, tu zaista ima, da je to široka problematika. Nažalost, tu ima i suicida, kao što je gospođa i pomenula, konkretno. I sad se postavlja pitanje kako to sistematski pokušati da se reši, da se uključi u stvarnost svake mlade mame, odnosno pre svega trudnice, a onda i mlade mame, odnosno da kažem mame koja je u toj fazi posle porođaja, s obzirom da je svakoj trudnici, odnosno mami, po meni neophodna takva jedna vrsta psihološke i sveobuhvatne podrške, stručne podrške.
Da.
Tako da bi to trebalo da se pokuša i da se vidi način kako tu država, odnosno na koji način da se to sistematski uradi, da to bude sastavni deo recimo onih vežbi, recimo predporođa ili već kako da kažem.
Jeste, to je nekad bilo toliko lepo, to se organizovalo. Nisu samo rađene pripreme za porođaj u smislu vežbi i disanja, nego je to bilo stvarno, odvodili su trudnice u porodilište da vide šta ih čeka, da pokažu. To je bilo fantastično, stvarno fantastično.
Da, slažem se, znači to treba zaista, znači, sistematski rešiti.
Ali problem je što mi pričamo o natalitetu, a ništa po tom pitanju ne radimo. A pričamo stalno o natalitetu, a ništa ne radimo, naravno ne mi, nego...
Jeste, slažem se, da se da. Jako u stvari malo radi. Radi se nešto, ali jako malo, ja bih rekao, ne radi se sve obuhvatno. To bi trebalo se radi sve obuhvatno, jer to nam je zaista ozbiljan problem kompletno naše države, naše nacije, opšte gledano svih nas ovde, u našoj državi i pogotovo sa odlivom mladih stručnih ljudi, građana, jeli, stručnih koji odlaze u inostranstvo, koje treba ovde motivisati i pokušati potruditi se i što se tiče i nataliteta i zadržati ih ovde, naravno i sa uslovima, ali i omogućiti organizaciono, znači i sa ovim oblikom psihološke podrške koja je neophodna, znači kako svakom pojedincu, mladom čovjeku, decu, tinejdžere, recimo, u tom životnom periodu, a posebno, znači, u ovom periodu trudnoće i posle porođaja, a naravno i kasnije, jel? Kroz brak, porodicu, jel, i tako dalje, odgajanje dece, vaspitavanje i tako dalje. Znači, to bi trebalo sistematski da se organizuje na nivou države, jel? Ne znam kako da to kažem. Ja sam vama veoma zahvalan, jer vi sa ovakvim emisijama mnogo doprinosite na prosvećivanju, na upućivanju građanstva, pogotovo ciljano. Ove teme su baš ciljane.
Da,
naravno jest. I šire, ali posebno su ciljane, da kažem.
Trudimo se da, da, to je borba protiv predrasuda. Da. Ali bolje protiv predrasuda nego protiv vetrenjača. Hvala vam što ste se javili. Imamo nekoga na vezi.
Dobro večer, gospođo Branka.
Dobro večer.
Ovde.
Dobro večer.
Pozdrav svima u studiju i svima koji nas slušaju. Hoću da kažem, jako je lepa tema. Slušao sam i pre gošću kad je bila, vaš gost, i ima jako lep glas. Šteta što ne radi na radiju. Jako je. To je mnogo važno da se priča o toj temi, ne samo natalitetu i natalitetu. I to, ta pomoć je mnogo bitna, mnogo je važnija od neke finansijske, da kažem, pomoći za buduću majku. I važno je čuti sve te priče što ste vi s njom razgovarali i za buduće roditelje. Uvek se čuje nešto novo i nešto pametno. Ja ću uskoro krenuti na posao sa mnogo boljim, da kažem, psihološkim stanjem, pre svega zahvaljujući i vašoj emisiji, ja to slušam, vaše teme. Super su teme i sviđa mi se i ona art psihoterapija, ako sam lepo rekao, ili integrativna.
Da, integrativna art psihoterapija, jest.
I to sam htio da vam kažem, da su sve emisije jako dobre.
A čekajte, vi krećete na posao, znači vraćate se na svoj posao ili ste dobili drugi posao?
Drugi posao je u pitanju, ja sam pravio pauzu nekih godina i po dana, pokušavajući nešto drugo da radim samostalno, ali to je bilo malo nešto i bezuspešno, pa sad ću konačno krenuti, ali neću biti kući 10 dana, pa onda neka pauzica bit će, tako da ću vam se javiti svakako iz nekog drugog grada u Srbiji, naravno.
A dobro, ja znam da ste rešili da ostajete, da.
Da, to je definitivno i konačno. Ali kažem vam, sa mnogo boljim stanjem, i mnogo je važno to psihološko stanje, hoću da kažem svima. Mnogo je bitno nego svako finansijsko, da kažem. Mnogo je važnije. To imamo primjera svuda i na utakmicama čak pobeđuju oni psihološki jači. Ja mislim da je to ipak.
Da. Dobro, kako se osjećate pred taj novi posao posle ovako poprilične pauze?
Pa osjećam, da vam kažem, finansijski sigurno ja se osjećam. Sigurno. Finansijski, a ovako vidjet ću, to je ipak posao koji je svaki posao novije. Tako da to je to, ja kažem, to je ipak posljedica toga što ja eto nisam na vreme razmišljao kad je trebalo, ali nije nikad kasno za obrazovanje. Imao sam neki strah kad, kažem vam, ja to neću uspjeti, ja to neću završiti, mislim na fakultet pre svega. Tako i ja onda nisam ni pokušavao. A da sam pokušavao, možda bi imao šanse. To je ono kao kad neko očekuje da dobije neku nagradnu igru, a ne igra ništa. Eto, to je
da. kupite los, da.
Da.
Dobro, srećno vam bilo.
Hvala puno, pozdrav svima.
I šta god, čega god, kako god da vas popadnu misli, vi možete da ih otarate. Vi možete,
naravno, ono je mnogo dobro što ste rekli za oblake.
Da, da.
Da, da, jako je lepo postavio Zoran, pozdrav za Zorana iz mog imenjaka, jako je lepo on to postavio i dobio je baš kvalitetan odgovor od vas i delotvoren.
Da, da. Znači, sa mislima možete izići na kraj i u krajnjoj liniji sve negativne misli nastavite da pretvorite u pozitivne, da. Ili ako ne možete, oslobodite ih se na, zamišljate da je lopta i šutirajte ih, oslobađajte se. Srećno bilo.
Mm-hmm.
Eko. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi album Nina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet. Dobra noć nekome. Dobra noć. Pošto je zvala slušateljka koja nije dobro čula, dobro veče. Dobro veče. Nešto se događa. Zvala je slušateljka da nije dobro čula autora ovog teksta o princezi i žabi Krastavoj. Autor se zove Anthony de Mello, rođen je 1931. u Bombaju u Indiji. Bio je prvobitno teolog, pa je postao psihoterapeut i na kraju je postao duhovni učitelj. Ali ono što je jako interesantno, u svom uvodu on kaže: zamislite svet u kome niko neće imati moć da vas učini depresivni. Svet u kome su deca, u kome se deca i roditelji ne ucenjuju, u kome bračni drugovi ne zaziru jedni od drugih, u kome se konkurencija ne pretvora u rat. Svet u kome ljudi ne podhranjuju osjećanja brige i strepnje, gde oni koji žive sami ne pate od usamljenosti. Svet u kome građane ne teroriše despotska vlast, u kome se niko nikoga ne boji. Da li je moguće bez čuda živjeti u takvom svetu? Kako? Odakle početi da bismo ga učinili stvarnim? Takav svet ne može se stvoriti odozgo nekim socijalnim zahvatom. Potrebno je da se svako od nas promeni iznutra. To je osnovni postulat ove čudesne knjige koja nam otkriva put ka sreći, slobodi i ljubavi. Imamo slušalce ili slušateljku. Dobra noć.
Slušao sam Goran Đorđević iz Niša i čitao sam De Mella Buđenje.
Dobro. Da, on je jako prevođen. Jeste.
Jeste i mislim da je istini.
Da.
Mislim da je došao do malo suštine.
Dobro.
I filozofija, kako se kaže, filozofija istina.
Dobro.
Traganje za istinu.
Kažite, aha, šta ste hteli da podelite s nama?
Pa hteo sam osim da ste se buđenje. Da ja uvijek želim dobro, a meni nekako uvijek me pogrešno ljudi razumiju.
Kako to?
Pa ne znam. Objasnite mi.
A kad imate utisak, da, na osnovu čega imate utisak da vas uvijek...
Pa na osnovu činjenica.
Aha, dobro.
Neko je stavio list na cevi koja greje. Centralno grejanje, znate?
Mm-hmm.
I neko je stavio list. Ja sam posle toga došao na ideju, ovo je lepo. Ajde ja ću da stavite neku mašnicu lepo. Pa ću staviti neko srce lepo. Pa ću nešto lepo uraditi. I dolazi mi komšica i kaže, nemoj ti više da si mi stavljao nešto na vrata. A uopšte nema veze sa njojznim vratima, kako bi sad rekao to.
Mm-hmm.
Razumete?
Da.
Pa rekao, ja neću da se svađam s tobom, ja neću ništa podvoru, pa ja neću, nego sam hteo nešto lepo da učinim.
Da.
Ali zašto ona misle da sam ja hteo nešto loše? E, to mi nije jasno. Objasnite mi.
Pa ja teško da bi mogla da vam objasnim, pošto nemam ni dovoljno nekako... stvari da bi mogla da sad tumačim tu nešto, ali meni je bilo mnogo interesantnije da mi kažete, pošto ste iskoristili, rekli ste uvek mi se događa ili vam se često događa
da imate utisak da često mi se događa,
pa ajde navedite još neki primer.
Upravo ja mislim dobro, a oni sasvim suprotno.
Aha, je možete da nam date neki primer, tako da ste učinili nešto dobro po vama, a da su ljudi to...
Pa evo isto komšiki sam podigo tepih da stavi na stvari, rekao sam joj, jer jedna druga komšika imala problem isto koji smo imali zajednički problem, ja sam htio, ajde da se dogovorim, ona kaže, pa dogovorit ćemo se, i ona kaže, mužu, kaže, ej, pa ti si mene pozvao na kafu. Ne razumem.
Mm-hmm. Ni ja ne razumem.
Ja ne razumem.
Da. Mislim, njeno razumevanje je da ste vi nju pozvali na kafu.
Pa da, ona me pre toga tri put pozvala.
Mm-hmm.
A posle toga ispade da samo sam ja nju zvao.
Mm-hmm. A mislim, šta je tu značeno u vašem?
Pa značeno je to da je ženski mozak kako razmišlja.
A to vam se događa samo sa ženama, da vas ne razumije?
Samo sa ženama.
Aha, dobro to.
Šta je sa njima?
Pa šta je sa vama, što bi rekao, ako ste čitali Antoni de Mela, on bi pitao šta je sa vama, a ne s njima.
Šta? E onda će me ceniti, šta? Otvorim vrat, pokušam da pomognem, izbacim đubre. Pa ne, ja tu ništa ne, džentlmenski uvijek postupan.
Da, ali nekako meni se s tim nekim tepihom...
Ali meni se čini da ona žele nešto drugo.
Pa ne znam, možda se to vama čini, možda vi to tako zaključujete, zato i shvatate da je to pogrešno. Ali nekako mi se čini da vi se mešate u tuđe živote mnogo. Nešto...
Ja?
Da, nešto nikada. Tepihe sklanjate, nešto...
Nikada o reč nikom ne progovaram.
Da.
I ono što znam, ja ne znam.
A ne u tom smislu.
Mešate, u tom smislu se mislim.
Pa mešate se u tuđe živote nekako... Neki tepisi, nešto vama tu smeta, nešto...
Ma meni to ništa ne smeta.
Da, da.
Meni to ništa ne smeta, ja samo hoću da pomognem nekako.
Da, ali je vam neko traži pomoć?
Pa nije.
E pa upravo o tome sam govorila.
Nemoj im dati pomoć dok ti ne traže.
Naravno. Naravno. Ali, to ne znači da niste ljubazni. To ne znači da niste ljubazni.
To je greška.
Da.
Ja mislim da je tu ljudska greška.
To ja ne znači da niste ljubazni prema ljudima.
Ne, ne, ja mislim da je tu ljudska greška, sad ste to rekli lepo. Zašto pomožeš nekom ko ti ne traži pomoć?
Jeste.
Jeste.
Znate, najgora roditeljska, najgora rečenica roditelja.
Vi kažete dve rečenice i ja onda shvatim. Tu je moja greška. Hvala.
Samo da vam kažem nešto. Najgora roditeljska rečenica je, ja znam šta je...
Jeste čitali Damare od Demela?
Ne vredi, mislim, vi samo sebe slušate, ne vredi, nema, kažete što imate, pa...
Da. Pa slušam ja njih, ali...
Ne, ne slušate, pokušavam nešto da vam kažem, ali ne čujem.
Dobro, dobro, okej, evo slušam.
Da, ono što pokušavam da vam kažem je da ne možemo mi odlučivati šta je za drugog dobro. Mnogo, to ne znači da nismo ljubazni prema drugim. Ali važno je da nam drugi kažu šta je za njih dobro, jer nekada upravo mi mislimo da znamo šta je za drugi dobro. I tu je izvor nesporazuma veliki. I zato imate utisak da vi činite dobro, a da niste shvaćeni.
Pa verujte da sam zapanjen.
Da. Da, zamislite da sedite da razgovarate nešto jako, jako važno.
Dobro.
Za vas i da dolazi neko i da vam sad nešto krene neku priču ili vam daje sladoled jer zna da vi volite sladoled ili tako nešto.
Da.
Mislim, jako je važno da čovjek koji, da bi pomogli čovjeku da znate u čemu se ta pomoć sastoji. Zamislite, ja smatram da ste vi, ne znam, nesigurni, da imate problem s ljudima i sad ja vam krenem da dajem neke savete, a vama to uopšte nije potrebno.
Pa verujem te, ja nikad nisam dao savete.
Ne, ali hoću da vam kažem da naše shvatanje pomoći, šta je za drugog pomoć i čovekova potreba, mogu biti jako različiti. I odatle vam je utisak da vas ljudi ne razumeju. Jer vi iz najbolje namere radite nešto.
Tako je.
A čoveku možda to nije potrebno.
Da.
Tako da je tu je...
I da se sklanja da nije toliko inteligentan da razume.
Ne, ljudi se razlikuju, u potrebama. Razumite, neko može da tuguje i da mi mislimo da je za njega najbolje da sede s nama tada i da priča. I mi krenemo, ajde da pričamo, ajde bit će ti lakše, a čovjek nema potrebu da priča. I sad, šta se događa? Vi navaljujete... iz najbolje namere.
Ali ja nisam navaljivao.
Ne, pa dobro niste navaljivali, ali hoću da kažem da vaše potrebe i potrebe osobe koje mislite da činite dobro, zato je mnogo bolje da kažemo, potreban mi je sredom ujutru žuta ruža od tebe. I onda je to prava stvar, da donesete toj osobi žutu ružu.
Da.
Hvala što ste se javili.
Ništa, hvala i vama, prijatno.
Oh, Lordy, Lord. Oh, Lordy, Lord. It hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So many nights since you've been gone, I've had to worry and my life alone. But someday,
you went away, I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I go, how much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet, posvećene psihologiji. Ovu priču o, ili bajku o princezi i žabi je iskoristio i Erik Berne, koji je tvorac transakcionalne analize, pravca u psihoterapiji, ali i teorije ličnosti. On je rekao da smo svi rođeni kao prinčevi i princeze, ali se zbog uticaja vaspitanja, društva i ostalih stvari pretvaramo u ružne žabe i šansa da se od žabe ponovo pretvorimo u prinčeve i princeze je da nađemo ljubav i, ili da prođemo kroz psihoterapiju. Imamo nekog na vezi. Dobra noć.
Dobra noć, gospođo Branka.
Dobra noć, Zorane.
Kako ste?
Ovo je doskočica.
Pa može se kazati tako. Prošlu emisiju nisam slušao, slušao sam reprizu. Tamo je bilo glavno pitanje kako ste, a ja čekam da vam neko vama postavi to pitanje.
Da.
Ali se to nije desilo. Dobro, možete mi dati odgovor nekom drugom prilikom, ne mora sad.
Dobro.
Pa mislim da je potreban poljubac, da se nadovežem na priču prinčeva, princeza i žaba. Mi smo se pretvorili u ružne žabe, ko će nas poljubiti. Šta vi mislite?
A, da, tačno, jeste, to je poljubac je u bajki, kaže bajci, ne, bajci je poljubac, a ovdje je bilo po ovome Demelu je bilo da tri dana provedu zajedno, što je stvarno čovjek je krajnje strpljiv ili propagira strpljivost. A da, ovo je bio poljubac, jeste.
Knjigu nisam čitao, ali eto, dobra preporuka, drage volje, jeste, svako od nas treba da se potrudi na ličnom planu, da kao družne žabe, u što smo se pretvorili, jel te, postanemo ono na što smo pozvani, da budemo princi i prinčevi. I, ali eto, neko nas mora poljubiti. A inače, dobili ste epitet rastrivača oblaka, što mi se jako dopada. Pozdravljam, zahvaljujem se pozdravima Igora iz Kruševca i što je to tako lepo izrekao. Inače, volim da slušam njegov analitički pristup bilo koje temi. Čovjek ume da analitički razmišlja, pa eto ja da isto njega pohvalim. I da pozdravim Igora, mog drugara. Eto, to nisam imao. Inače, što se tiče teme ove večerašnje, jest, više se odnosi za žene. Normalno, mi muškarci treba tu da budemo prisutni u toj nekoj pripremi za porođaj ženski i naše roditeljstvo, ali moj je generalni utisak tu dosta ovako turovan s obzirom na to da kao društvo imamo negativan prirodni priraštaj i sada zbog čega je to tako, to je sad široka jedna tema. Ja mislim dok god je osjećanje zadovoljstva bez odgovornosti veće i dominantnije od osjećanja dužnosti koja podrazumeva odgovornost, a ima, znači, takav odnos, ima neku društvenu podršku, a radi nekih sloboda kojima se granica i ne vidi, da će to tako biti. I čini mi se da je to bez perspektiva, nažalost. Ali dobro, da ne završi malo otužno, ipak sačekajmo poljubac koji će možda doći iz nekih oblaka.
Dobro.
Znači,
nije samo važna želja da se pretvorimo u prince ili princezu, nego je važno i kontakt, ljudski kontakt. Znači, bliski susreti prve vrste ili ne znam koje su to vrste.
Znači, toliko smo se udaljili jedni od drugih kao da smo sa dve različite planete.
Jeste.
Pa nam je potreban bliski susret.
Jeste, da. Ne, ali to je ono što pomaže. To je i Erik Berne rekao, ljubav može da učini da ponovo postanemo prinče i princeze. Da od ružnih žaba se vratimo u normalno stanje.
A šta je ljubav?
Da, da. To bi mogli stvarno da napravimo temu. Šta je ljubav, a šta ljubav nije?
Da, pitanje je jednostavno, a toliko složeno.
Jest. To bi trebalo jedno 7 emisija na tu temu. Ali možemo da probamo s jednom. Hvala što ste se javili, meni ostaje da odjavim emisiju, hvala što ste nas slušali, hvala što ste se javili, hvala što ste bili s nama i za one hrabre koji su se javili i za one koji slušaju, a nisu se javili, a znam da ima i takvih i ostanite dobro, ne samo do sljedeće emisije, nego i dalje od toga i pazite na sebe.
Thank you. under my window. Hear the children on the street. Love has stolen all the bitter.